Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Цілу годину ми будемо говорити про шведську модель боротьби з проституцією, як це працює, чому вона не толерує легалізацію комерційного сексу або ж сутенерства. І в студії гендерні активістки Марія Дмитрієва, засновниця і модераторка спільноти «Фемінізм.UA», і Олена Зайцева, юристка, членкиня Асоціації жінок-юристок «Юрфем». Я вітаю вас в студії, шановні пані. Отже, розпочинаємо цю розмову. Дуже багато є думок стосовно того, що загалом робити з представниками і представницями комерційного сексу в Україні. Дехто наполягає, навіть свідомих економістів, навіть з'являються це як згадки в деяких політичних програмах різних партій, не кандидатів і кандидаток президента, але менше з цим, в партіях вони вже є, або людей, які планують йти на парламентські вибори, зокрема, стосовно легалізації, тому що це принесе податки в країну. Про це, причому, я чула такі думки від достатньо відомих і впливових економістів. І щоб, в принципі, розкрити цю тематику, давайте спочатку поговоримо про те, який зараз загалом статус представниць і представників комерційного сексу в Україні. З чим вони стикаються загалом? Яка, можливо, є статистика? А як до них ставляться? Які виникають проблеми і з медичними правами, і з насильством, зрештою? Прошу, хто почне? Олена, Марія.
Ну, я можу сказати, Олена, мабуть, да, про те, який статус, які покарання наразі передбачені. А пані Марія продовжить про статистичні дані. Наразі проституція не є кримінальним злочином в Україні. Передбачено лише адміністративне покарання. І воно досить незначне. Це максимальний штраф 255 гривень. Тобто, коли говорять про декриміналізацію проституції, це, по суті, нісенітниця, тому що немає що декриміналізувати. От наразі відповідальність є за сутенерство і за отримання борделів. Це кримінальна відповідальність, там вона більша, від 3 до 5 за сутенерство без обтяжуючих обставин і суттєво менше за звідництво чи утримання борделів. Проблема лише в тому, що за статистикою лише 2% від усіх таких справ завершуються реальним відбуванням покарання. А відповідно величезний відсоток – це звільнення від покарання. Тобто наразі говорити про те, що є суттєва відповідальність, ми не можемо.
Олена, чи взагалі пов'язують проблематику от комерційного сексу з таким, ну, вагомим питанням, як торгівля людьми?
Звичайно, пов'язують. Нещодавно була така заява зроблена, що більшість проституції, в принципі, і є торгівлею людьми. Ця заява була зроблена від імені спеціальної доповідачки ООН. Тобто це не просто якась позиція, це офіційна і ґрунтовна позиція. Ми можемо сказати, що вирізнити насильницьке втягнення в проституцію і так зване добровільне вкрай важко. І ті країни, де проституція була легалізована, або ж де є покарання лише за насильницькі втягнення в проституцію, за користування тією проституцією, яка вважається насильницькою, яка людиною, яка є жертвою торгівлі людьми, воно неефективне. Поліція скаржиться на те, що вирізнити і довести такі справи до суду вкрай важко.
Якщо говорити про статистику, або пані Марія, можете просто продовжити думку колежанки, от якщо говорити про статус-кво, да, того, що існує зараз в Україні, можливо, в порівнянні з нашими ближчими країнами-сусідами, або можемо брати країни ЄС, або можемо брати Російську Федерацію, як завгодно.
Ну, я б почала з того, що всі дослідники, дослідниці, які працюють з цією темою, вони кажуть, що ці дані надзвичайно важко збирати, тому що ця сфера дуже глибоко в тіні, байдуже, чи вона легалізована, чи ні. І в Україні чи не єдині організації, які послідовно збирали хоча б якісь дані про проституйованих жінок і про дітей, залучених в цю сферу, це ВІЛ-сервісні організації. В них дані, останні, що я бачила, станом десь перед початком війни, тоді вони казали, що у нас проституція десь приблизно 83 тисячі жінок. Зважаючи на те, скільки у нас людей живе поза цією рисою бідності, можна було б очікувати, що у нас жінок проституції буде значно більше. Плюс немає точних даних, скільки жінок з України потрапили в примусову сексуальну експлуатацію за кордоном. Тому що цих даних теж ніхто не збирає, ми не знаємо. Скільки їх пропало безвісти і ніколи вже не повернеться додому, ми теж не знаємо. Що відбувається зараз у прифронтовій смузі, що відбувається на сірій території, теж ніхто не знає. Бо з'являються час від часу в пресі згадки про секс заради виживання, або це дуже люблять, знаєте, романтизовано показувати у стилі фільму «Красунечка», да, що там історія кохання, гарний український військовий, 13-річна дівчинка. Я перепрошую, якщо це 13-річна дівчинка, то ти, якщо ти порядна людина, ти її погодуєш, а ти не будеш чекати від неї сексуальних послуг. Що там відбувається насправді, дуже-дуже поодинокі дослідження, які проводять громадські організації, вони не дають системної картини. Якщо ми не знаємо точно, скільки людей в цій сфері, у нас немає важелів впливу на державу, щоб виділяти кошти на те, щоб запроваджувати для них програми реабілітації. Тому що, як показують дослідження в країнах першого світу, середній вік потрапляє в проституцію десь 13-14 років. Якщо дівчинка не закінчила освіту, якщо вона постійно зазнає цієї ретравматизації, бо що по факту продають проституйовані люди? Вони продають відмову від спротиву при зґвалтуванні. Тобто це зґвалтування за зґвалтуванням, за зґвалтуванням, це високий надзвичайно рівень насильства, це побиття, це придушення, це пограбування, це повторення практик побачених в порнографії, яка за останні 20 років стала надзвичайно насильницькою. Порівняно з тим, якою вона була в 70-х, вона тепер надзвичайно поширена. В Британії зробили дослідження, середній вік, в якому діти вперше бачать порнографію з абсолютно насильницькими сюжетами, це 11-12 років. Надзвичайно поширюється насильство дітей проти дітей. Зазвичай гвалтують хлопчики дівчаток, хлопчики молодших хлопчиків. В Британії, знову таки, пишуть, через порно... Чому я кажу про порнографію? Тому що порнографія дає ідеї чоловікам, які вони хочуть випробувати. Порнографія позбавляє чоловіків емпатії до жінок і показує їм ідею, що жінкам подобається, коли їм роблять боляче, коли їх принижують. Якщо подивитися категорії на порнхабі, то левова частка з цього повністю підпадає під опис тортур. Але тому люди, які захищають порнографію, кажуть, що це свобода слова. Але, вибачте, якщо ця свобода слова показує нам принижену жінку, якій відмовляють у праві вимагати такого задоволення, якого вона хоче, то це не та свобода слова, за яку нам варто боротися. І з проституцією ще надзвичайно велика проблема – це дуже низька тривалість життя жінок в цій сфері. Середня тривалість життя в країнах першого світу, я не кажу про Індію чи Таїланд, 35 років. В них смертність більша, ніж сукупно в найнебезпечніших професіях. Це пожежники, це поліцейські, це рятувальники, це прикордонники і це люди, які займаються валом лісу. В жінок в проституції 50% смертей – це вбивства. Тобто її, хоч як ти навколо неї пляшись, хоч як ти її прикрашай, це є насильство проти жінок. І його легалізація, вона, звичайно, нам люблять ці ситуації згадувати Німеччину, в якій порівняно кількість, там десь 400 тисяч жінок в проституції, але це лише офіційні дані. Скільки жінок в нелегальних борделях, ми не знаємо. І серед всіх країн Європи в Німеччині найнижчі заробітки в жінок в проституції, найбільша травматизація, серед них до 90% не говорять німецькою. Коли цей закон приймали, його просувала, якщо не помиляюся, Зелена партія Німеччини. Ідея була така, що забезпечити для них пенсійну підтримку, профспілки, захист їхніх прав. Але, як показує практика, в німецьких профспілках проституйованих жінок там їх десь 40 чи 50 на 400 тисяч, які там залучені. І там, відповідно, ніхто не питає, чи ця дівчинка має вже 18 років. Чоловіки, коли приходять, вони питають наймолодших. А вони питають оці от те, що от в порнхабі категорії, от вони приходять і оце вимагають за ті от... Кожна жінка, яка працює в борделі, вона має заплатити 130 євро кожного дня податку і за право перебування в цьому борделі. Вони там сплять, вони там їдять, якщо мають можливість. Частина їхньої роботи – це знеболювальний крем, щоб вона просто могла витримати зміну. І, власне, коли нам кажуть, що це принесе нам величезні податки, насправді, як показує, знову таки, європейська практика, зокрема, в Нідерландах і в Німеччині, цю сферу підгрібають під себе організовані злочинні угруповання. Це дає їм, значить, легалізація проституції не знімає зневаги з жінок. Вона знімає зневагу із покупців і продавців. Вони стають легальними бізнесменами. Ті, що раніше продавали жінок в проституцію і називалися торговцями людьми і зазнавали якогось переслідування, тепер це асистенти в трудовій міграції. Німецька поліція прямим текстом визнає, що нинішні закони їхні не дають їм можливості допомогти цим жінкам, тому що дуже часто їх залякують, зокрема тим, що коли їх тоді тільки привозять родичі, чи знайомі, чи чоловіки, які їх звабили і тепер вирішили таким чином на них заробити, їх дуже часто примушують спочатку знятися в порнографії, а потім їх шантажують тим, що це покажуть їхнім родичам. Або їх шантажують життям їхніх дітей. І жінки там лишаються, і їх перевозять з одного борделя в інший бордель доти, доки вони не зовсім не втрачають здоров'я. Бо це наркотики чи автомат ти можеш продати тільки один раз. Жінку ти можеш продавати стільки разів, поки вона в тебе на руках не зламалася. І от що відбувається з цими податками. Так? Ну, по-перше, це податки на крові. Якщо нам так треба податки, давайте немовлят на органи продавати. Чи легалізуємо корупцію? Корупція в нас була і є, і ми від неї нікуди не дінемося, ми можемо з неї знімати податки. Але найбільша проблема, якщо дивитися з точки зору економіки, що зиски з цього мають трафікери і тримачі борделів, а кошти, які от видатки несе суспільство. Народження, виховання дівчаток, оплата їхньої освіти. І в випадку, якщо вони потрапляють в проституцію, подальша їхня реабілітація і лікування лягають на плечі суспільства. Тобто граються і розважаються власники борделів, а сплачувати за ці всі бенкети має потім решта суспільства. І гроші ці зазвичай не йдуть в економіку, вони виводяться за межі країни. І, власне, ну, чесно кажучи, мені ця логіка, що давайте ми це окладемо податками, їм і зараз ніхто не заважає платити податки. Реєструєшся як ФОП, платиш податки, розраховуєш потім на якесь пенсійне забезпечення. Але ж проблема не в цьому. Проблема в тому, що їх дуже часто шантажує та сама поліція. Проводили організації, які з ними працюють у напрямку зменшення шкоди, опитували їх. І ось для проституйованих жінок в Україні не так страшні клієнти, які їх гвалтують, б'ють, душать і вбивають, як поліція, яка їх шантажує. І от поки легалізація проституції не дає захисту жінкам проституції.
Між іншим, це Олена порушила питання стосовно декриміналізації. Угу. От якраз те, що говорить Марія, тобто це не припинить, по суті, ця ситуація, яка є зараз, не припинить шантажування. Угу. Тобто точно так, як шантажують людей, які мають наркотичну залежність, так само шантажують людину, котра взагалі потрапляє в якусь зневажливу з точки зору більшості ситуацію, і якою можуть постійно, в принципі, використовувати для різноманітних навіть операцій. Назвемо це так. Я хотіла би поговорити вже про шведську модель, її називають і скандинавською моделлю. В принципі, в чому вона полягає і чому, власне, Україна не бере це, так? Я згадую, в принципі, гасло самопомічі «візьми і зроби». Чому не візьмемо і не зробимо? Олено, от просто буквально для того, щоб люди зрозуміли, що це таке і в чому різниця, якщо там ми беремо модель легалізації, так, і беремо легалізацію теж, я мушу, напевно, сказати аргументи на захист, в принципі, системи легалізації. Це не тільки податки, дуже багато хто говорить, що це страхування, дуже багато хто говорить, що це, в принципі, медичні права, вони більш гарантуються, хоча Марія зараз наводила приклад, які це невілюють цю тезу. Але, тобто, людей виводять з тіні, але зневага все одно залишається. Я більш ніж переконана, я пам'ятаю, що існували соціологічні дослідження стосовно ставлення дітей до матерів, які і батьків, які займаються комерційним сексом. А воно фактично все одно травмує родину. Так, травмує родину, і, в принципі, до людини ставляться не як до людини, котра працює на лісоповалах, не так, як до людини, котра працює пожежником або пожежницею, не так. Тобто, все одно суспільство це не толерує, навіть коли легалізує. Що пропонує шведська модель, на відміну від цього?
Так, я з вами абсолютно погоджуюсь. Як не називати цю сферу, від назви її суть не змінюється. А от шведська модель пропонує змінити не назву, а ставлення. Це, по суті, така міні-революція в правової думки, коли ми перестали бачити жінку як проблему, як джерело проблеми, і ми звертаємо увагу на попит. Тобто ми всі розуміємо, що попит формує пропозицію. І якщо ми не працюємо з попитом, ми не можемо боротися з проблемою. І в даному випадку шведська модель це і пропонує. Ми маємо здійснити певні дії для того, щоб контролювати та зменшувати попит. Тобто ми працюємо з тими, хто створює проституцію. Це не лише сутенери, це безпосередньо споживачі проституції. І одночасно ми допомагаємо жінкам, тим жінкам, які хочуть цієї допомоги. Ми створюємо для них реабілітаційні центри, ми даємо можливість перекваліфікації, правильної психологічної допомоги. І, в принципі, ми перестаємо бачити їх винними. Ми знімаємо з них відповідальність, оскільки правова спільнота визнає, що це постраждала особа, а не винна особа. І от така от зміна фокусу, коли ми переводимо фокус з жінки, яку, звичайно, легко і помітити, яку легко звинуватити, на того, хто завжди залишався в тіні, на покупців, на споживачів проституції. І контролюємо їх попит, караємо їх за створення цього попиту, що, як показала практика, веде до зменшення не тільки проституції, але й торгівлі людьми, і до зменшення ставлення, негативного ставлення до жінок, і до зміни ставлення суспільства до проституції, особливо у молоді.
Дуже часто, коли йдеться про заборону абортів, жінка каже: «Моє тіло, моє діло». Я, між іншим, цю саму тезу чула і від тих представниць комерційного сексу, які виступають за легалізацію їхньої діяльності стосовно того, що ви не можете вказувати, як правозахисниці, як феміністки, як взагалі представниці суспільства, що це мене, ця робота мене принижує, що мене хтось змушує, це мій добровільний вибір, я маю почуватися захищеною і маю право розпоряджатися своїм тілом так, які хочу. Що б можна відповісти на це?
Шведська модель якраз і передбачає, що жінка може робити те, що вона вважає за потрібне в своїх обставинах. Ми визнаємо, що свого часу, ще такий дуже важливий момент, за різними дослідженнями, від 75 до 95% жінок в проституції перенесли сексуальне чи фізичне насильство в дитинстві. Тобто це люди, які вчасно не отримали допомогу від держави, не отримали захисту. І вони потрапляють в ситуацію, коли їх звинувачують в тому, що сталося. Вони виживають як можуть. Ми не можемо їх вважати винними в тому, що вони це роблять. І відповідно шведська модель передбачає, що жінки, які вирішують лишитися в проституції, вони можуть це робити. І в будь-якій ситуації, де клієнт починає поводитися агресивно, вони можуть звернутися до поліції без страху, що їх покарають. Поліція в Швеції, от пані Олена згадувала про сутність шведської моделі, я б тут зауважила, що ідея про те, що проституцію створює попит, вона не нова. Про неї говорили феміністки в 19 столітті, почитати російських різночинців, вони цілком це усвідомлювали, але дуже мало хто говорив, що з цим щось треба робити. Власне, Ліга націй, одна з перших її завдань, це була боротьба з білим рабством, тобто продажем жінок, в проституцію. І ця тема була на слуху давно. Навіть оцей от конвенція з протидії торгівлі людьми, експлуатації, проституції третіх осіб, 49-й рік, Україна одна з перших підписантів, прямим текстом написано: проституцію живить попит. Скорочуємо попит, скоротиться проституція. Власне, шведська модель чим хороша? Її створили феміністки, які вони тривалий час працювали з проституйованими жінками і питали, як ви бачите, що можна зробити, щоб покращити вашу ситуацію. І проституйовані жінки сказали, якщо буде важіль впливу на клієнтів, нам буде значно простіше і виходити з цього всього, і вимагати, щоб нас не гвалтували, щоб нас не били, щоб нас не забирали гроші. І от, власне, коли цей закон приймався в Швеції, його приймало, підтримувало менше, ніж чверть населення. Але його функція була в основному виховна. Держава сказала прямим текстом, гвалтувати людей не можна. Байдуже, платите ви їм гроші чи ні. І тепер вже більше, ніж 75% населення Швеції цей закон підтримує. Туди припинили вести дітей і дорослих в сексуальне рабство. суспільство, і там більше ніж двічі скоротилася кількість людей в проституції, і в них найвищі заробітки в Європі з усіх проституйованих людей. Тобто шведська модель, вона в інтересах людей в проституції, вона в інтересах всього суспільства. Дуже велика проблема з легалізацією і повною декриміналізацією сутенерства і торгівлю людьми в тому, що вона створює лавиноподібний попит. Тобто, якщо в Німеччині станом на початок, скажімо, коли цей закон був прийнятий у 2000 році, жінок в проституції було десь 150 тисяч, бо багата економічно розвинена країна, тепер їх там 400 офіційно. І поліція не знає, що з цим робити, бо канали завозу живого товару в країну під контролем організованих злочинних угруповань. Якщо в Україні зараз легалізувати проституцію, будь-яка легалізація проституції приводить не лише до зростання попиту з боку чоловіків, бо з них знімається сором, що вони купують живу людину для сексу. Да? Вони починають хотіти чогось, чого вони раніше не могли собі, там, молоденьких дівчаток, вагітних жінок, там, ще когось. Це дуже сильно спрощує взагалі всю діяльність для організованих злочинних угруповань, в тому числі у сфері торгівлі зброєю нелегальною, торгівлею нелегальними наркотиками. І в нашій ситуації це може значно погіршити загалом ситуацію з безпекою в країні. І велика проблема з тими жінками, які представляються секс-работниками, в тому, що вони кажуть, що вони представляють голос всіх жінок в проституції. Але це не так. Я, коли робила дослідницьку роботу, я спілкувалася з багатьма жінками в проституції в різних регіонах країни, і при будь-якій згадці про легалізацію вони казали: свят, свят, свят. Якщо в нас легалізують проституцію, у нас на голові сидітиме не лише поліція, а санстанція, медики, там ще хтось, профспілки вимагатимуть підвищення кваліфікації, вимагатимуть перевірки якості надання послуг. Нам таке щастя даром не треба. І вони просто не знали про існування шведської моделі, і коли вони про неї дізнавалися, вони казали, що так, було б дуже непогано, якби в нас був механізм стримування клієнтів.
От давайте ми ширше поговоримо про механізм стримування клієнтів. Дуже часто в нас говорять і проводять, власне, форум на підтримку сім'ї, і говорять про традиційні цінності, традиційну родину, але менше з тим, от якщо подивитися на користувачів, переважно і користувачок порносайтів, ми в трійці лідерів, так? І в принципі, в двадцятці, перепрошую. І, тобто, це свідчить, напевно, про те, що попит, він є. Я не знаю, з якого віку насправді це все починається. В принципі, зараз мені видається, враховуючи і безпекову тему, і доступ до цих сайтів і різноманітної інформації, дитина може це побачити і в 9 років. Це не так. Проблема, навіть вона може не шукати це. А може і шукати це, зрештою, теж. Просто заради любопитства може вбити в Google будь-що і отримує дуже багато пропозицій, надзвичайно багато пропозицій. От що з цим робити? Сексуальної освіти в школі немає. Її взагалі бояться. Бояться викладачі, бояться навіть, ну, викладацький склад в педагогічних вищих навчальних закладах, ну, не готує людей до цього. І залишається це питання дуже або побіжно це викладають, або не звертають на це уваги, або починають соромити відразу всіх і звинувачувати усіх гріхах. Що із цим робити і, можливо, що пропонує шведська модель, якщо вона це пропонує, крім, звичайно, криміналізації сутенерства і клієнта? Тобто, щоб людина усвідомлювала, що вона буде за це відповідати, якщо буде купляти живу людину для сексу.
В Швеції дуже гарні шкільні програми сексуальної освіти. Власне, як показує досвід країн першого світу, там, де є системна сексуальна освіта з першого класу, вік сексуального дебюту, тобто першого сексуального контакту, на кілька років вище, ніж там, де її немає. Значно нижча кількість підліткових вагітностей, культура згоди, менша кількість зґвалтувань, менша кількість інших форм сексуального насильства. Тобто, якщо ми вчимо дітей користуватися ножами, виделкою, в чому небезпека сірників, ми маємо їх вчити, як, для чого в них ця частина їхнього тіла, які можуть бути наслідки, чим вони хорові, що у нас дуже часто зосереджуються на небезпеках сексу. Да? Замість того, щоб казати, що секс – це дуже приємний шлях провести час спільно з іншою людиною чи людьми заради взаємного задоволення, коли ви одному одному подобаєтеся. Тобто це класно, це круто, але це варто робити з людиною, яку ти поважаєш, яка поважає тебе і твої бажання. І от те, що у нас програми свого часу є фонд USAID, фонд підтримки міжнародних ініціатив США, якщо правильно він називається, да, вони підтримували в Україні величезну програму сексуальної просвіти, були розроблені методички, були навчені спеціалісти, вони проводили навчання у ПТУ, вони проводили навчання на перших курсах університету. Ну, якщо ви запитаєте мене, я думаю, що це надзвичайно пізно, починати треба з першого класу. Але краще так, ніж ніяк. І от, коли закінчилося фінансування цього проєкту, якось от Міністерство освіти, яке мало б його, чи Міністерство охорони здоров'я, хтось мав на себе взяти цей мандат, вони його не взяли, ця тема зникла з радарів, всі про неї забули, і тепер, якщо батьки в школу намагаються привести фахівця з цієї теми, школи добре, якщо йдуть на зустріч. Але це далеко не завжди так трапляється. Тобто це знову-таки лишили на відкуп нам самим, а в умовах наступу церкви на світськість нашої держави, я думаю, що ми можемо чекати і подальших спроб. От буквально вчора уповноважений президента з прав людини написав пост, в якому він запитав, чи взагалі жінкам можна дозволяти робити аборти. Тобто людина, яка має мати підготовку у правозахисній сфері, ставить під сумнів право жінок розпоряджатися власним тілом. Якщо ти так переживаєш за дітей, ну давай подивимося, чому у нас так багато дітей в притулках, чому у нас так мало дитячих садочків, чому у нас нормальних пандусів немає, чому у нас на третині магазинів висить значок, що туди не можна з візочком дитячим. Я вже мовчу про візочки, на яких люди пересуваються з інвалідністю. Тобто у нас, ми всі дуже любимо дітей на словах, а на практиці виявляється, що ми хочемо, щоб дітей було видно, але не було чути, і краще взагалі, щоб вони були десь далеко і не наші.
Олено, чи взагалі от є комплексний підхід у продовження слів Марії, шведської моделі, стосовно от зниження цього попиту? Тобто, щоб люди теж зрозуміли, в який спосіб це може знижуватися?
Звичайно, я погоджуюсь, що це виховання, і це має бути виховання самого раннього віку. Більше того, це починається навіть не з порнографії. Я думаю, що це починається навіть з реклами, якою ми бачимо, де жінка об'єктивується, де жінка виставляється як сексуальний об'єкт. І це, відповідно, бачать і діти будь-якого віку, і це скрізь, в пресі, навколо нас. До речі, що цікаво, Ісландія, яка вже багато років лідирує в списку країн з найкращими показниками з гендерної рівності, там заборонені стрип-клуби. Тобто ми говоримо про те, що з усіх боків ми маємо підійти до цього питання, подивитися, де ми навчаємо наших дітей про те, що жінку можна купити, де ми навчаємо бачити її як об'єкт, і що в результаті призводить до того, що ми її просто використовуємо. Ми вчимо хлопчиків використовувати жінку. Тобто це має бути от такий підхід. Не лише точкові якісь зміни, це має бути зміна ставлення.
Я б тут ще згадала ці зміни в кримінальний кодекс, так, де було запроваджено поняття, спочатку 2 роки тому ввели поняття «вік згоди». Та, що тепер, якщо дитина молодша 16 років, то в нас раніше такого не було, з'ясовували, чи дитина досягла фізіологічної зрілості, не досягла. Але, каже, ж різниця. Людина в цьому віці може, діти в цьому віці можуть не усвідомлювати всього спектру наслідків такого рішення. І тому відповідальність цієї ситуації лежить на дорослій людині, яка вирішила в такий спосіб задовольнити свій статевий потяг. І от ці зміни стосовно поняття згоди на секс, вони викликали страшенний вибух дурних жартів про те, що утримувати згоду підписану в нотаріуса. Вони нам просто показують, наскільки у нас у багатьох людей, чоловіків, да, печерні уявлення про те, що таке секс. Тобто, якщо вони не уявляють собі іншого сексу, це означає, що вони ніколи не тримали в руках жінку, яка їх насправді хоче. І це нам показує, що якщо вони вчилися сексу з порнографії, я цілком розумію, чому у них такі уявлення. Тому що
мене взагалі здивувала ця тематика, ніби дорослі люди от досі до цього часу не замислювалися над тим, чи був в них секс за згодою, чи був секс не за згодою.
І
причому неймовірно, що навіть дуже багато моїх колег і колежанок з юридичної сфери, і Олена них, власне, теж жартували на цю тематику і давали недолугі, на мій погляд, знову ж таки, коментарі з цього приводу. Але, ну, тобто, в нас насправді дуже багато ще існує гендерних стереотипів. От на ваш погляд, які ми трохи вже поговорили про рекламу, да, про те, які лільки, по суті, теж продаються, в якому вигляді вони пропонуються дітям, та? Але от які є ще, можливо, стереотипи гендерні, які от дитина з якими стикається фактично там з перших кроків своїх в соціальному житті, які впливають на те, щоб ця модель купівлі і продажу людини, вона ну достатньо легко входить в їхнє життя, і вони взагалі не думають, що тут щось таке, ну навіть протиправне або неприроднє, або взагалі це виглядає як насильство. От що можна тут сказати, і від чого воно виростає?
Ну, я б сказала, що, мабуть, це те, до чого ми звикли, і що ми не помічаємо, це різниця в ставленні до хлопчиків і дівчаток, яку мало хто, в принципі, готові визнати, коли дівчинка одразу, буквально от з перших днів це прикраса, а хлопчик, до хлопчика такого ставлення немає, коли дівчинку налаштовують на те, що її задача подобатись, бути привабливою, отримати чоловіка як здобуток. Ну, тобто її вчать тому, що її зовнішність – це її капітал. Навіть англійською мовою це так звучить, ніби це її актив. Замість того, щоб бачити своїм активом свій мозок, свої таланти, її вірять, змушують вірити в те, що її цінність – це її зовнішність. Ну і на це вона, по суті, і налаштована, так вона своє життя і будує. Ну і, відповідно, ми можемо поговорити також про відсутність рівності в ресурсах, в доступі до ресурсів, в дискримінації доступу до роботи, в дискримінації щодо заробітної плати, в упередження, які теж мало хто готові визнати, але які доказовими шляхами, шляхом експериментів можна виявити і в оцінці знань студентів, студенток, в оцінці роботи. Тобто тут цілий комплекс питань, які можна було б прив'язати до цієї теми, і здавалось би, вони ніяким чином не стосуються, але це єдина проблема, це економічні питання.
Так вони що... формують культурний контекст. Я б тут ще згадала, що в українських ЗМІ, незважаючи на те, що у нас і журналістки складають більшість людей, які працюють в ЗМІ, у нас купу каналів, купу газет очолюють жінки, бо на Заході там зазвичай це чоловіча робота, більше чоловіків в цій сфері, і тому в них відповідно те, що серед персонажів матеріалів і серед експертів більше чоловіків. У нас жінок в журналістиці більше.
Але не на продюсерських позиціях, тут якраз менше, і не на позиціях головних редакторів, тут теж ну, значно їх менше, ніж на середньої ланки, тобто ведучих так, нас, так. По суті, більше, можливо, за чоловіків.
Просто порівняно з країнами навіть Європи, у нас жінок, голів телеканалів і радіоканалів, і газет більше. Але при цьому жінки складають в середньому один з чотирьох матеріалів про жінку і один з п'яти експертів – це жінка. Оце от послідовно останні три роки спостерігається, ну, стало значно більше фемінітивів. Тепер адвокаткою нікого не налякаєш, до цього потрошки звикли. Але ще велика проблема, що матеріали про жінок – це зазвичай або про дуже вузьке коло політикінь, або про жертв насильства, або про жінок, які працюють у сфері шоу-бізнесу. Про економісток, про дослідниць, про винахідниць, про науковок, про громадських діячок матеріалів вкрай мало. Тобто в ЗМІ нам пропонується викривлена картинка, в якій дуже багато чоловіків, дуже мало жінок, і ці жінки на дуже обмеженому колі ролей. Якщо ми подивимося на телебачення і подивимося, якого віку ми бачимо там жінок, ми вкрай рідко побачимо жінок в старших, скажімо, 60 років. Це, мабуть, будуть якісь новинні матеріали про бабусю, з якою сталася якась халепа. Якщо ми подивимося британське телебачення для порівняння, там жінки виступають в абсолютно будь-яких ролях, будь-якого вигляду, будь-якого віку. Одна з найпопулярніших серій про мистецтво європейське, її вела черниця, і вона потрапила на телебачення у віці 60 років. Бо її всі обожнювали. Вона от померла цієї зими, і на її честь BBC робило там кілька показів пам'ятних про неї. У нас побачити телеведучу у віці 60 років, я не знаю, чи я доживу до цього коли-небудь. У нас з усіх гарних, дуже привабливих телеведучих, єдина, яка вибивалася з ряда, це Руслана Писанка, а коли ми її востаннє бачили на телебаченні в цій ролі, в ролі ведучої.
Ну, і між іншим, ми просто, якщо вже пішли згадувати ці речі, ми можемо пам'ятати, чому і для чого Руслану винайняли. Вперше, да, тобто це, в принципі, привабити людей до погоди, якою вона перекривала часто бюстом, тому що от не тому, що вона це хотіла робити, зрештою, тому що це був бачення людей, які, в принципі, дизайнували цю програму, що це буде більш привабливо для людей, котрі хочуть почути, чи буде дощ завтра, чи не буде. Це для мене завжди було фантастично, але менше з тим. І це правда, абсолютно в нас, в принципі, немає поваги до різноманіття, в принципі. Ну, тобто, має бути все одно, от як глянцеві журнали, от по сутності так має виглядати і весь медіапродукт, якщо він хоче бути привабливим людей. Ну, і прямою мовою говорять, що потрібно сходнути. Я вам більше скажу, за своїх часів, коли я прийшла на канал 1+1 ведучою, а там був весь одяг розміру 34-36. А в мене на той час був 38. І я подумала, що ну я якось, в принципі, дуже важко в це втиснуся. Хоча ми можемо згадати Ольгу Герасим'юк, яка фактично була дуже дієвою ведучою, і в принципі надзвичайно впливовою. Вона була і продюсеркою, але це одиничні моменти. Так. Одиничні моменти, і ну це не можна назвати тенденцією. Якщо говорити про бідність, от дуже часто говорять про те, що збройні конфлікти, бідність, вони, в принципі, от якраз збільшують оцю можливість грати на комерційному сексі або ж просто на нелегальній проституції, тому що одним з чинників, між іншим, це свіже дослідження стосовно корупції і видів корупції, із якими стикаються жінки, це якраз продаж тіла за рахунок будь-якої послуги. Тобто чоловіки менше з тим стикаються, а жінки стикаються, особливо з огляду на гендерно обумовлене насилля і корупцію як фактичну проституцію. І як ви вважаєте, чи загалом, навіть якщо ми не будемо застосовувати шведську модель, питання боротьби з бідністю, серйозне питання боротьби з бідністю і, власне, намагання сфокусуватися на тому, що гендерно обумовлене насильство у збройним конфліктом підхарчовується.
Дуже сильно.
Це не просто фраза, яку вбили всі звіти міжнародні організації, воно так і відбувається. От якщо хоча б на цих напрямах будуть працювати прицільно, чи воно зменшить, на ваш погляд, кількість людей, які залучені в комерційному сексі, чи ні?
Ну, це насправді дуже складне питання, тому що в сірій зоні дуже важко знайти роботу, жінкам ще важче. У тих сферах, у тих регіонах, де були раніше монопідприємства, вони закрилися, жінки опиняються в надзвичайно вразливій ситуації. В регіонах, отам от цього басейну до Донецького вугільного басейну, жінок не брали працювати на шахти на підземні роботи, і родина залежала по факту від заробітку чоловіка. Якщо чоловік втрачав роботу, вся родина могла дуже швидко втрачала рівень життя попередній. Тобто у нас надзвичайно багато груп, яких від абсолютної бідності відділяє один нещасний випадок. І це є величезною проблемою, і це повинно вирішуватися на державному рівні, тому що громадські організації, вони зробили надзвичайно багато, надзвичайно гарних речей, але ми не можемо тягнути все на собі. Поки немає політичної волі, поки немає державних інституцій, які б цим займалися цілеспрямовано, ми і далі будемо намагатися залатати цю дамбу, тикаючи туди власні кінцівки, щоб її просто не прорвало. Якщо ми говоримо, власне, про сексуальне насильство у зоні збройного конфлікту, знову-таки, статистики немає, але ми знаємо з досвіду інших країн, що це надзвичайно спрощує сексуальну експлуатацію дітей і дорослих, продаж їх, зманювання їх в сексуальне рабство, в трудове рабство, але в трудовому рабстві жінки зазнають підвищеного ризику сексуального насильства, зґвалтування, репродуктивного примусу. Що таке репродуктивний примус? Це коли жінку зґвалтують, щоб вона народила дитину, дитину забирають, що з цією дитиною роблять, ніхто не знає. Тут можна згадати тих самих чорних трансплантологів. Ми не знаємо, чи це насправді відбувається, але чутки ходять постійно, і Якщо цих жінок потім ніхто не може знайти, можливо, там з ними дійсно щось сталося, такого, на що ніхто з них, з тих жінок, не планував і ніколи для себе не хотів. І у нас була проблема боротьби з бідністю. У нас от зараз велика проблема з децентралізацією, коли об'єднані територіальні громади починають очолювати чоловіки, бо раніше в сільських радах дуже багато жінок було, працювало, голів сільських рад, тому що там було багато роботи, мало заробітків. Тепер там лишаються гроші, і якось раптово жінок там стає дуже мало. І дуже часто ми чули, в багатьох областях є проблема, чоловіки кажуть, нам не потрібна маршрутка на місто, ми всі їздимо машиною. Ну, чоловіки їздять машиною, а якщо в родині одна машина, хто на ній їздить, чоловік чи жінка? Жінки в такій ситуації позбавлені можливості, якщо там закриваються і фельдшерські пункти, вони не можуть отримати медичну допомогу. Якщо в них дитина з інвалідністю, якщо вони самі з інвалідністю, якщо вони доглядають за старшою людиною з інвалідністю, вони опиняються в ситуації, де вони не можуть отримати ніякої допомоги. Соціальні служби, знову таки, чоловіки, голови ОТГ, часто не розуміють, в чому важливість соціальної служби, навіщо потрібні соціальні послуги. Те, що в нас зараз немає повноцінних програм реабілітації на державному рівні системних для ветеранів і ветеранок, які повертаються з лінії фронту і лишаються сам на сам з своїми психологічними проблемами, з ПТСР, з підвищеним ризиком суїциду, з підвищеним ризиком домашнього насильства, це теж є велика проблема. І, як ми знаємо, серед людей, які потрапляють в проституцію, багато тих, які зазнали сексуального насильства в родині. Всі ці проблеми значно простіше попередити в дитинстві, в зародку. Да? Дуже цікавий факт був про Австралію, вони його зробили офіційним. У них провели дослідження і з'ясувалося, що $1 бюджетних коштів, витрачений на лікування, на попередження домашнього насильства, економить бюджету $6 витрат на переслідування, утримання під вартою і компенсацію шкоди, яку завдали люди із наркозалежністю, намагаючись отримати гроші на дозу. Тобто люди, які перенесли домашнє насильство, починають самолікування, потрапляють в алкозалежність, наркозалежність, і лікування їх обходиться дорожче. Простіше попередити домашнє насильство. Так і з проституцією. Якщо ми будемо попереджувати попит, якщо держава скаже, людей гвалтувати не можна, байдуже платити вам гроші чи ні, це вплине також і на тих, хто були б зараз це не проти зробити. Я б тут ще, якщо пані Олена дозволить, я б тут згадала ще такий момент НАТО свого часу. А ви згадували, да, що поліція не може відрізнити, чи жінка в проституції продана, чи добровільно, з власної волі. Да. Тому що клієнтам байдуже, чи вона там з власної волі, чи вона туди продана. І це довели численні дослідження в різних країнах, коли на телефон була записана голос молодої жінки, вона каже, допоможіть мені, мене тут утримують силою, я хочу повернутися додому, я маму не бачила півроку. Чоловіки кажуть, чи ти даєш в попу? Тобто їм байдуже, хоче вона, не хоче, вони отримують своє задоволення від того, що вони відмовляють їй бути рівноправною людиною. І от в Ізраїлі ж, до речі, прийняли теж оцю шведську модель, коли вони зрозуміли, що напівміри, оці от, які в них були, вони не дають бажаного результату. Там жіночі організації багато років в цьому напрямку працювали. І от перед Новим роком Кнесет цей закон нарешті проголосував. Да, так я про НАТО хотіла сказати. Якщо пам'ятаєте, в югославському конфлікті було надзвичайно багато зґвалтованих.
Так.
Це було одним з методів ведення війни. І, власне, після югославського конфлікту це поняття потрапило в міжнародне законодавство. І в них пішло ще десь близько 10 років, щоб перші випадки використання сексуального насильства як зброї геноциду були переслідувані в суді, і цих людей таки нарешті покарали. Що у нас мало відомо, що побудована база НАТО дуже швидко стала центром торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації. І жінка, яка приїхала туди це питання досліджувати, вона почала про це говорити, її дуже швидко заткнули. Але їй вдалося донести це до керівництва НАТО, і після того, то, якщо я не помиляюся, десь на початку 2000-х чи кінець 90-х, треба подивитися точніше, була прийнята політика НАТО нульової толерантності до торгівлі людьми, яка поширюється, зокрема, і на військовий персонал країн НАТО, яким прямим текстом заборонено звертатися по секс-послуги до проституйованих людей, тому що в них немає шляху пересвідчитись, чи та людина там з власної волі, чи її туди продали. І щоб не підтримувати торгівлю людьми, вони не мають права користуватися проституйованими жінками і дітьми. Відповідно, оскільки і Україна поступово рухається в цьому напрямку, рано чи пізно нам треба буде прийняти ще й цю політику, тому що це є обов'язковою умовою. І про це в нас дуже мало хто згадує. Не знаю, чи тому, що не знаю, чи тому, що не хочуть. Але це, в моєму розумінні, це є шляхом до виконання умов наших до вступу в НАТО і до нашого приєднання з часом до Європейського Союзу. Пані Олено, ви нагадаєте про Європарламент, правда?
В нас фактично залишилося 1.5 хвилини. Олено, прошу, весь час
так,
ваш.
Так, найцікавіше в цьому всьому те, що попри заяви в медіа про те, що нібито легалізація це досить розповсюджена в Європі модель, що ми маємо її наслідувати, насправді все точно навпаки. Рада Європи і Європарламент прямо говорять в своїх документах, що вони вважають шведську модель хорошою, ефективною, а декриміналізація, повна декриміналізація сутенерства не дає очікуваних результатів. По суті, це стало провальною політикою, яка не виправдала очікувань. Тому треба звертати увагу не лише на заяви зацікавлених осіб, але і на дослідження міжнародних організацій європейських. Тому числі.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що в студії Громадського радіо ми з гендерними експертками і активістками Марією Дмитрієвою, засновницею і модераторкою спільноти «Фемінізм.UA», і Оленою Зайцевою, юристкою і членкінею Всеукраїнської асоціації юристок «ЮРФЕМ», говорили про шведську модель боротьби з проституцією.
Громадська хвиля – спільний проект Українського і Громадського радіо.